Hey guys, selamat datang lagi di podcast Cari Receh episode ke-7 ya, bersama Andy, Rinal, Chandra, dan Ridwan. Lagi-lagi kita ada di Neo Soho, di Open Kitchen. Jadi kalau ada back sound suara mesin dan orang lagi ngobrol ya, itu masalah-masalahnya. Oke, di episode yang sebelumnya kita ngebahas tentang evaluasi startup dan beberapa insight dari Ridwan tentang bagaimana kerjanya sebuah startup sama bagaimana pandangan investor terhadap startup itu ya. Dan di episode kali ini kita akan mencoba membahas tentang kenyataan bahwa kita sedang berada di bear market Bitcoin yang paling lama dalam sejarahnya Bitcoin. Sebelumnya bear market paling lama itu di tahun 2013 sampai 2015 yang berlangsung sekitar 410 hari. Tapi di beberapa hari yang lalu kita masuk ke hari ke 411 sejak turun dari 19.000 sekian dolar untuk harga Bitcoin.
Mudah-mudahan mantulnya bisa lebih tinggi, melompat lebih tinggi mantulnya.
Nah kalau kira-kira yang membuat, karena sebetulnya kalau dibilang masih bertahan itu adalah sebuah prestasi juga ya kan, karena banyak teman-teman kita yang udah kembali kerja di bank
berjadwal ya, hopeless sudah sempat hopeless juga sih
kembali kerja di bank karena mesti menafkahi keluarganya. Meskipun dia dia sendiri yang cerita ke gue kalau dia udah punya impian yang besar di crypto ini. Tapi kalau buat teman-teman yang masih bertahan ya itu jadi prestasi sendiri karena gak semua orang bisa bertahan selama itu. Mungkin banyak juga udah keluar ya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang proyek-proyek ICO yang udah mati, memang scam, atau bisnis modelnya berubah jadi yang lain. Gak lagi jadi blockchain. Nah kalau dari sudut pandang Chandra dulu, kan lu sebagai pelaku industri ya, gimana dampak bear market terpanjang ini, pengalaman lu sebagai pelaku industri, efeknya apa aja?
Efeknya ya, cukup ini sih, cukup terpukul sih, tapi ya sudah, kita harus hadapi dengan senyuman. Dan tanggung, gue sudah meyakinin ya, gue gak bisa berhenti sampai, gue harus selesai sampai akhir. Jadi gue sudah merelakan apapun yang terjadi, tapi gue still yakin pasti akan ada harganya. Cuman gue lebih safe ke koin-koin yang saat ini masih berpotensi ya. Seperti punya koin, Bitcoin, atau Ethereum mungkin, dan koin-koin yang menurut saya masih berpotensi karena altcoin yang lain saya anggap itu agak-agak riskan sih sebetulnya untuk periode sekarang bertahan. Kalau bisa bertahan sih ya bagus ya, cuman saya cukup tidak yakin sih. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik kalau kalian tetap yakin terhadap crypto ya, saat ini untuk pegang yang koin-koin yang potensial menurut saya sih. Kalau saya sendiri memang banyak juga altcoin yang menurut saya kalaupun saya perjuangin udah nilainya nggak seberapa lagi, jadi saya jelaskan saja. Cuman tetap untuk koin-koin yang berpotensi saya masih yakin, dan sedikit banyak ya ada ini saya investasi sedikit. Ya berharap kita lihat nanti berapa tahun kemudian apakah menang atau lulus. Setidaknya saya sudah bisa kontrol. Kalaupun lulus jadi loser, saya nggak kehilangan semuanya ibaratnya. Saya nggak pikiran juga. Setidaknya itu sih yang penting dalam menurut saya.
Ya buat reminder, Chandra ini bekerja di salah satu bursa kripto di Indonesia. Ya benar ya? Ya, bursa kripto di Indonesia. Dan jadi kalau Chandra sendiri mau lebih tetap bertahan di Bitcoin dan Ethereum atau yang lebih dikenal sebagai large cap ya, koin-koin yang kapitalisasi pasarnya besar. Ya itu bisa seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan teman-temannya.
Tapi nggak mungkin kalau memang ada project yang bagus, saya masih cukup unik. Soalnya saya mau masih mencari kalau di startup itu yang bisa kayak project atau unicorn gitu. Mana tahu poinnya bisa udemun gitu. Masih tetap still mencari gitu.
Kalau dari Rino?
Ada pro kontranya juga sih. Ya kalau kita bertahan sampai sekarang berarti ya salah satunya ya pelaku sejarah yang sebenarnya ya dibanding bear market sebelumnya kan lebih lama, terus dan semakin kesini juga pro-nya poin-poin yang scam gitu-gitu tidaknya udah pada berkuburan. Jadi memang yang terseleksi sekarang ini yang benar-benar projectnya jelas, dan ya itu kalau kontranya ya banyak orang sudah udah ngerah juga sih. Emang buat bear market sekarang kata orang-orang di Twitter juga harus punya nafas yang panjang, benar-benar panjang, karena kemungkinan bisa jadi nggak tahun ini juga. Jadi 2020 ataupun 2021 kemana?
Kayak podcast kita bicara itu
ya. Darah-darah. Dan bisa parah banget ya. Bisa 2000 atau bisa di bawah 2000.
Apa ada efek Chinese New Year ini?
Parah itu artinya harga Bitcoin nyampe ke di bawah 3000 itu $2000.
Iya mungkin kayak gitu bisa jadi. Karena banyak yang memprediksi kayak gitu.
Ya, pengaruh efek Chinese New Year ini harusnya ini setelah ini kan dapat angpau nih, atau ya sih banyak yang kecewa juga, mungkin takut akan berinvestasi bersama kita punya panjang.
Ya kalau dibilang ada dampaknya nggak bisa terukur kan, karena sebelum Chinese New Year, sebelum Imlek maupun sesudah Imlek, harga Bitcoin relatif berada di rentang yang sempit, sekitar $3,300 sampai $3,400. Nah, kalau dibilang turun enggak, dibilang naik juga enggak ya kan?
Jatuh tuh bulan November-an ya kan?
Ya, kayaknya yang jatuh terakhir dari $6,000 ke $4,000 terus ke $3,000. Dan itu kan terjadinya sebelum Januari ya?
Belum, iya. Desember.
Januari atau
sekitar
sebulan. Ya, kalau dari Redmond?
Saya melihat bearish market ini, saya masih tetap optimis dalam jangka panjang, ya lebih dari setahun, pasti Bitcoin itu akan jaya kembali. Karena bagi saya Bitcoin itu salah satu revolusi dari cara transfer value yang biasanya dilakukan oleh uang itu. Jadi ya, minimal value-nya dia mirip-mirip kayak PayPal atau mirip-mirip juga kayak beberapa alat transaksi pembayaran. Jadi saya masih sangat optimis, masih bisa tumbuh terus. Apalagi nanti kan halving lagi kan, berkurang setengah kejadian main ini. Itu mengisyaratkan semakin di sana harusnya Bitcoin secara wajar memang pasti naik. Jadi saya masih percaya.
Rasanya $2,000 harian aja awal
2020 halvingnya. Jadi Bitcoin halving itu adalah ketika block reward atau imbalan per bloknya berkurang menjadi setengah. Kalau saat ini setiap kali di verifikasi blok baru itu miner dapatnya 12,5
berkurang jadi
6,4 di sekitar kalau nggak salah gue baca bulan Mei 2020 itu halving berikutnya yang memang sudah tertulis di dalam algoritma Bitcoin dan hampir nggak mungkin diganti ya. Bisa diganti nggak sih?
Nah, karena udah smart contract jadi udah nanti dia secara otomatis akan berakhir.
Tapi bukannya kalau
kecuali konsensus 91% setujui tidak terjadi maka tidak terjadi.
Ya kecuali ada mayoritas orang bilang Bitcoin block reward-nya nggak berkurang gitu. Maka bisa diupdate, cuman sepertinya kebijakan moneternya Satoshi Nakamoto ini udah terbilang bulletproof ya. Memang udah keputusan paling baik mau di bedah kayak gimana, udah mau di forking jadi Bitcoin Cash atau Bitcoin Gold atau Bitcoin Diamond dan lainnya ya. Di the real Bitcoin itu emang udah is Bitcoin dan udah. Dan gue rasa dulu Satoshi mungkin udah kayak Son Goku di Dragon Ball waktu dia berlatih melawan Cell, ya kan? Ketika Vegeta berubah jadi super berotot dan Trunks menjadi lebih super berotot, si Goku udah tahu nggak, itu nggak bisa buat ngalahin Cell gitu. Jadi sebelum dia mencoba dia udah tahu duluan gitu kan. Nah ini kayaknya Satoshi Nakamoto juga kayak gini nih. Nggak, kita nggak bisa naikin block size ya. Nggak, kita nggak bisa. Dia udah tahu.
Dia lihat potensi anaknya itu ya, berarti Gohan. Tapi kan ini dibantu juga Gohan waktu Kamehameha. Bapaknya dibantu deh.
Iya, jadi sepertinya Satoshi udah memperkirakan semua kemungkinan dan memutuskan tentang kode yang kita pakai saat ini adalah kode yang terbaik untuk menciptakan Bitcoin sebagai kemungkinan store of value. Ya, jadi uang yang bersifat seperti emas.
Dan memang dibikin mirip sekali kayak emas ya.
Iya, dibikin mirip sekali seperti emas.
Tapi ini jangan sedih sih bagi investor atau holders karena di tahun ini bakal ada Avengers terbaru buat menghibur hati. Spider-Man, Homecoming, Captain Marvel. Nah, cukup membuat ini ya.
Jadi pengalihan.
Pengalihan isu.
Sabar-sabar aja.
Jadi ada pengalihan isu.
Sama tahun politik juga ya.
Tahun politik di Indonesia.
Di Indonesia.
Ya jadi banyak analisa, penganalisa Bitcoin yang berpikir dengan adanya halving Bitcoin itu akan menjadi pemicu untuk kebongkaran berikutnya dan kalau dilihat dari grafiknya itu yang udah terjadi dua kali sebelumnya ya, jadi di 2012 ketika terjadi halving memang harga Bitcoin itu naik sebelum halving itu dan di 2016 harga Bitcoin itu naik sebelum halving itu
ataupun 2020
ETF ya, untuk Bitcoin ETF kan kemarin sempat ditarik, jadi gimana berita?
Iya sempat diajuin, terus kan karena SEC-nya shutdown terus ditarik si Panek-nya kayak mengundurkan diri gitu, terus beberapa hari lalu dia masukin lagi katanya sih terakhir Oktober, dikasih waktu sampai Oktober, cuman yang gak tahu juga, ada yang bilang bisa naik, ada yang bilang gak ngaruh juga. Yang pasti itu yang hal penting itu sih yang paling.
Tapi ETF sudah ada lagi
gitu.
Iya, udah dimasukin.
Jadi oleh
ada yang kemarin dicabut
oleh pelaku yang sama. Jadi nama-namanya bursanya CBOE, CBX, CBOE, Chicago Board Options Exchange. Dengan VanEck dan SolidX itu mereka mengajukan Bitcoin ETF yang kalau nggak ditarik itu tanggal 27 Februari harus dikasih keputusan apakah diterima atau ditolak. Tapi karena kemarin pemerintah Amerika dengan konflik antara presiden dan wakil rakyatnya nggak sependapat, pemerintahnya tutup. Dan SEC yaitu otoritas jasa keuangannya mereka nggak bertugas jadi nggak bisa ngasih bukan nggak bisa sih kalau mereka nggak beroperasi ada kemungkinan proposal ETF-nya secara otomatis disetujui. Tapi kemungkinan besar nggak akan seperti itu. Nah, jadi kemungkinan besar akan ditolak dengan alasan yang disebut kemudian hari. Jadi alasannya ditolak dengan alasan yang akan dijelaskan kemudian hari. Ya, jadi daripada ditolak dan menyebabkan sentimen pasar yang negatif, kalau panik mungkin enggak ya, karena ya udah bear market juga gitu kan, udah harganya udah longsor jauh gitu. Kalau panik ya kayaknya pergerakannya nggak bisa terlalu jauh juga.
Daripada malu meninggal, saya mengundurkan diri. Mengundurkan
diri,
saya daftar lagi.
Diundurkan diri tapi nggak daftarin lagi. Jadi batas waktunya, batas waktunya diulang dari jadi dan terakhirnya dengan Oktober itu udah paling lambat.
Oktober lagi.
Iya. Analoginya kita udah ngantri, udah mau nyampe, gak jadi ngantri.
Gak jadi ngantri.
Ngantri lagi dari belakang gitu.
Sampai Oktober.
Tapi dengan berita ditariknya ETF itu juga harga Bitcoin gak bergerak.
Iya, karena sudah sentimennya
masih. Nah, garis bawahnya kan harga produksi termurah itu kan 2.300 itu di Cina. Kalau misalkan di negara yang ke arah utara lainnya itu katanya udah nggak masuk HPP-nya. Jadi sejauh ini kebanyakan miners itu asalnya dari daerah Cina. Makanya agak membingungkan, takutnya nanti tidak terdesentralize lagi dengan baik, karena banyak yang gugur dan cuma kelompok tertentu yang megang ininya, jaringnya.
Oke, sudah 16 menit. Jadi memang saat ini bear market Bitcoin dan crypto itu lagi terlama selama sejarah Bitcoin ya. Dan banyak pelaku industri yang udah bubar, tapi masih banyak juga yang masih bertahan. Dan kita masih punya secercah harapan di antara di setujuinya Bitcoin ETF tahun ini atau pas di halving Bitcoin tahun 2020.
Jadi kurang lebih 1 tahun lah ya, 1 tahun
ya, lagi. Kalau dilihat dari sisi positifnya, ini masa yang bagus untuk mengakumulasi Bitcoin ya. Kalau waktu beli di tahun 2017 kan waktunya sedikit gitu sebelum harganya membludak. Sekarang kita punya kesempatan yang cukup panjang. Harga Bitcoin lebih murah dibanding waktu gue belinya pertama kali di 50 juta, sekarang 48 juta. Apalagi Rinal ya, lu beli di 100 juta ya. Jadi ini masa yang bagus untuk akumulasi, walaupun emang counterintuitive dalam arti gak rasanya gak enak gitu. Kalau beli Bitcoin sekarang emang rasanya gak enak. Gak untung secara instan gitu. Betul. Dulu kan orang banyak yang beli karena beli sekarang satu jam kemudian udah naik harganya gitu. Jadi
tahun ini lah diuji kesabaran.
Rasanya enak gitu. Kalau sekarang emang rasanya gak enak, tapi ini adalah maximum opportunity-nya. Di sini mungkin bisa turun lagi, tapi kalau turun gak bisa jauh kan. 2000 atau 1800 itu gak, ya hampir 400% sih, dari 50% dari saat ini, tapi secara nominalnya nggak terlalu jauh dibanding dari 20.000 ke 3.000, jadi sangat jauh. Oke, jadi itu episode kita kali ini ngebahas tentang bear market terlama, dan selamat bagi yang masih bertahan. Dan semoga di tahap berikutnya kita bisa menjadi salah satu kaum yang disebut beruntung oleh mereka-mereka yang nanti belum punya Bitcoin. Oke, ini podcast Cari Receh dan broadcasting dari Neo Soho bersama Edi, Rinal Chandra, dan Ridwan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.